Here, wanneer ek na die woorde van hierdie lied luister, dan word ek eintlik so gehumbel. Here, en daar's hierdie enorme begeerte binne in my, en ek dink binne almal van ons se lewens, Here, om meer van U te ken. Here, en Here, ons begeerte is vanaand, Here, kom wys ons wie U is. Here, kom wys ons meer van U hart, en Here, wie U wil hê ons moet wees. Here, dankie dat ons U kan ontdek. Here, dankie dat ons deel kan wees van U voertuig hier op die aarde, Vader. Here, dankie dat ons deel kan wees van die kerk. Here, mag U ons vanaand seën, en mag U met ons praat. Here, dankie dat U ons harte ook voorberei, elke keer wanneer ons kom, Vader. Here, dankie, mag U ons ore sensitief maak om vir U te kan luister. Here, en mag U ons lewens verander. Here, want dis waar dit gaan. Here, mag ons anders hier uitloop as hoe ons hier ingeloop het. Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek het 'n boek raak geloop met die titel Being a Christian When Society Thinks That You're Irrelevant or Extreme, or and either extreme. So, om 'n Christen te wees, wanneer die samelewing, mense rondom ons dink, dat jy is, of Christenskap, is irrelevant en extremisties. En dit het nog in my aandag aangegryp, want ek het weer eens net besef, dat die mense daar buite, die samelewing, hulle kyk na ons as kerk, hulle kyk na ons as Christene, en in hulle gedagtes vorm hulle 'n persepsie oor wie en wat 'n Christen is. So in ander woorde, as iemand dalk nie 'n Christen is nie, kyk hulle na Christene en Moslems en Boeddhis en ateëste en verskillende mense, en mense vorm 'n persepsie of 'n opinie of hoe oor hoe daai tipe mens is of daai groepering van mense is. En dit is dan wat hulle bepaal, hulle worldview bepaal en hulle uitkyk bepaal. Imagine jy het 'n besigheid of en iemand sê vir jou, weet jy wat, die werk wat jy doen is irrelevant. Imagine iemand sê vir jou skool wat jy is, jou skool is useless, irrelevant, maak nie saak nie. Dit sny nogals diep in die hart, wanneer iemand vir jou sê, hey, jy is irrelevant, jy is bietjie ekstrem, veral as iemand vir my sê, jy is ekstremisties, want in ons gedagtes het ons hierdie gevoel en gewoonlik 'n negatiewe konnotasie, wanneer iemand praat van ekstremisme. Jy weet, ons dink gewoonlik, iets is ekstremisties wanneer, I don't know, jy gaan om iemand dood te maak, of jy weet, as jy steel en iemand sny jou hande af, jy weet, dis ekstremisties, en mense kyk na Christene, of dit is wat hierdie boek sê, mense in samelewing kyk na Christene en hulle begin na Christene kyk en sê, maar julle is ekstremisties. En sny so 'n bietjie in my hart, en weet jy, na wie kyk hulle, wanneer hulle dit sê, wie van julle sal, jy kan die hand opsteek, wie van julle sal identifiseer as 'n Christen wat getrou is aan die woord en 'n dedicated Christen, is eintlik die woord wat ek, hoe van julle sê ek is 'n dedicated Christen? So van julle, wat sê julle is 'n dedicated Christen? Ja, ons wil glo dat ons dedicated Christene is. Nou, mense praat oor dedicated Christen en hulle sal sê, as jy 'n dedicated Christen is, dan is jy 'n extremist. En waarop hulle alles grond is, byvoorbeeld die volgende goed, hulle sê, hoe kan jy glo dat daar is net een pad of een weg deur Jesus hemel toe? As jy dit glo, extremist. Hoe kan jy vir iemand gaan bid wat jy nie voorken nie? Wanneer jy vir iemand gaan bid wat jy nie ken nie, jy's 'n extremist. Of wat 'n persoon los hulle werk of hulle plek waar hulle bly en hulle sê, ons gaan vir mense gaan vertel in Sudan of in Japan of wherever van die Here. As jy dit doen, wie doen dit? Dit maak nie sin nie. As jy dit doen, is jy 'n extremis. Of as jy dalk glo dat ons as die kerk het 'n verantwoordelikheid om met mense te gaan deel wat ons glo, wat ons dit nie net vir onsself kan hou nie. As jy dit glo, in hulle gedagtes, extremis. Daar is groot meer en meer elke dag, al hoe meer in die wêreld, in die verskillende sfere van die wêreld, is daar meer polarisering wat gebeur. Mense groepeer en het verskillende opinies rakende geloof, rakende lewe, rakende ras, politiek, seksualiteit, allerlei goeters. Jy weet, mense het hierdie polariserende gedagtes en hierdie goeters dryf mense al hoe verder uitmekaar uit en dit mense maak al hoe meer groepies en die een kant veg al hoe meer met die ander kant. En dit voel amper asof die samelewing en mense geloof al hoe meer en al hoe verder van hulle af wegstoot. Moet nie my kom praat oor geloof nie. Stipies wat in mense se gedagtes aangaan. En dit is hierdie omstandighede, hierdie polarisering wat maak, wat dit al hoe moeiliker maak vir Christene of 'n geloofgemeenskap om na ander mense uit te reik. Of waar hulle kan veilig voel om vir mense te vertel van die goeie nuus van dit wat ons het, wat ons gekry het. Laasweek het ons baie daaroor gepraat oor wat is hierdie goeie nuus wat ons het en wat ons gekry het. En al hoe meer voel mense maar hulle kan dit nie meer doen nie. Hulle voel nie veilig om dit te doen buite hulle geloofgemeenskap nie. Hiersoos is dit fyn om vir die Here te sing saam met die Amazing Band, saam met die Amazing Lyrics. Hiersoos is dit fyn om te kom bid en jou oë toe te maak. Maar wanneer ek by die skool is en wanneer ek in die winkelsentrum is en wanneer ek by die werk is, dan you don't cross that line. Ons kan dit nie doen nie, want ons is net bang dat mense gaan ons anders besef en ons is bang want ons word uitgestoot. En 'n mens sal nogal dink dat geloof en veral die Christen boodskap sal goeie nuus wees vir mense. Is goed vir mense om die goeie nuus te hoor van Jesus Christus wat gekom het vir jou sondes, maar nie dit nie om jou kom vrymaak en wat vir jou nuwe lewe gee, wat jou innooi in sy familie en alle goed wat ons oor gepraat het. En mense sal dink dit is ongelooflike goeie nuus, is goeie storie, dis iets wat mense moet hoor. Maar vir die mense wat hierdie gedagtes maak en wat van buite af inkyk, kyk na Christendom en sê, stink nie, dis goeie nuus nie. Inteendeel, hulle sal sê, dit lyk soos iets wat irrelevant is, en dit lyk soos slegte nuus. Dit is amper asof die samelewing daar buite amper meer 'n vyandige gesindheid meer en meer teenoor geloof het. Veral in die sekulêre wêreld. Daar is self 'n boek wat geskryf het, was op die New York Times bestseller boek, wat ook al in die titel is, God is nie goed nie in Engels natuurlik. God is nie goed nie. Geloof vergiftig alles. Dis die titel van die boek. God is nie goed nie. Geloof vergiftig alles. En die motivering agter hierdie stelling gaan oor hierdie hele gedagte is, mense wat van buite af inkyk, wat na gelowiges kyk, hulle kyk na geloof en hulle sien dit, maar dit is geloof wat baie keer agter hierdie polarisering sit. Dit is moslims byvoorbeeld wat na Christene kyk en sê jy's nie soos ons nie, so gaan weg of ons maak jou dood of wat ook al. Of is Christene wat aan hierdie kant staan en na mense kyk wat anders as hulle is en sê nee, jy pas nie in aan ons babbel af, so gaan daai kant toe. So daar is al hoe meer polarisering wat gebeur selfs in gelowe en die een stoot die ander een weg en dan word dit beleef dat daar is hierdie eksklusiwiteit, hierdie polarisering wat gebeur, hierdie haat en onvergewingsgesindheid, mense wat ander uitstoot en gewoonlik is dit mense van geloof wat sal sê ek is 'n Christen, maar dan sal ek 'n ander persoon sleg hanteer of ek sal sleg te goed sê oor ander mense. En dan staan mense wat van buite af kyk en hulle kyk in hierdie geloofgemeenskap in en hulle sê ons dink nie dis goed nie. Ons dink dit is juis hierdie geloofsisteem wat dinge vergiftig. En mense sal vingers wys na Christene en sal sê Christene is anti-alles. Christene is teen dit en Christene is teen dat en jy mag nie rook nie, jy mag nie drink nie, jy mag nie dit nie en jy mag nie daai nie. En dit is hierdie al die lys van die moenies en dit is mense se persepsie oor wat Christene is. En mense sê, weet jy wat ons dink nie, dat geloof is deel van die antwoord nie. Ons dink nie dat geloof is deel van die oplossing om dit beter en reg te maak nie. Hierdie haat en oë uitkrappery, dis nie cool nie. Jy weet jy wat 2 uit elke 5 Amerikaners glo dit. Dat geloof nie 'n goeie ding is nie. Dis 'n navorsing wat gedoen is in Amerika, dis 40%. Julle dis meer as wat julle nodig het om matriek deur te kom. Dis 'n groot persentasie van mense wat glo dat geloof nie 'n goeie of Christendom nie 'n goeie impak kan maak in die wêreld nie. Maar weet julle wat? En dit is nogal vir ons uitdaging, en dit is vir my 'n uitdaging, wat ons wat in die kerk is, ons wat hier is, ons wat beleef, ons wat die Bybel lees en verstaan, en eintlik wat dit in ons hart ingaan, ons sê vir onsself, maar die kerk het ongelooflike goeie nuus. Die kerk het 'n rol om te speel, die kerk kan 'n goeie impak maak, die kerk is nie irrelevant nie, die kerk is nie ekstremisties in die sens wat mense na ons toe kyk nie, maar daar is 'n hoop wat ons het, wat ons met mense wil deel, en kerk is 'n aanwins vir die samelewing. En deur die eeue was kerke aanwins vir die samelewing. Jy weet julle wat? Iets soos universiteite, weet julle wie dit begin? Die kerk. Die kerk se begeerte om meer te weet, om meer van God uit te vind, het universiteite gemaak sodat mense kan gaan swat en verder kan leer en kan groei. Terloops, Stellenbosch Universiteit het begin deur die kweekskool. Die kweekskool staan een kant van die universiteit, wat Stellenbosch Universiteit het begin, omdat Christene gesê het, ons wil mense oplei, ons wil 'n verskil maak. Dis is die kerk wat Jesus se woorde te hart gevat het en gesê het, gaan maak seker dat jy na mense kyk, mense wat siek is, mense wat nie na hulle self kan kyk, jy maak seker dat jy hulle toevou, dat jy vir hulle liefde gee, en die kerk begin hospitale. Dis in die geskiedenisboeke, gaan kyk het. Dis die kerk wat het begin het. Menseregte is iets wat by die kerk begin het, iets wat die kerk bevorder het. Jesus het gesê, mense is nie so verskillend nie. Mense is een, jy's een onder Christus. Christus kyk met jou met een stel oë. Vrouens is nie anders van mans nie. Hulle moet nie op ander maniere behandel word nie. Dit is die kerk wat hierdie skuiwe, drastiese skuiwe en verander en groot impak in die wêreld gehad het, veral in die westerse wêreld, want dit is waar die kerk versprei het. En dit wys vir ons, geskiedenis wys vir ons, dat die kerk het hoop en 'n goeie impak wat dit maak in die wêreld. En as ons die Bybel reg verstaan en as ons die Bybel reg lees, dan lees ons dat God se hart is om die wêreld te herstel, om goed en mooi te maak, om heel te maak. En as dit God se hart is, as dit God se hart is om hierdie goeders te doen, dan moet dit mos eintlik die kerk se hart ook wees. Hoekom? Want die kerk is die manier hoe Christus gestalte kry op die aarde. Dit is deur die kerk wat, en jy het seker al gehoor dat die kerk is Christus se hande en voete. Ons is die voertuig wat Christus gebruik om sy wil uit te voer. En as dit waar is, dan hierdie kerk mos nie hierdie afbrekende effek wat mense daar buite inkyk na die kerk en sê die kerk het nie. So hoekom word ons dan gelabel? Hoekom het ons dan hierdie label? Ons het hierdie label want persepsies bestaan. En weet julle wat? Hoe word persepsies gevorm? Persepsie word gevorm, dit kan reg of verkeerd wees, dit maak nie saak nie, maar persepsie word gevorm wanneer ek kyk vir jou, en ek sien iets, en ek kyk hoe jy leef, en ek kyk wat jy sê, en ek sien dat dit wat jy sê, en dit wat jy doen, pas nie gewoonlik by mekaar nie, en dan het ek 'n bepaalde persepsie gemaak aan met jy, en sê, iemand kan jou nie vertrou nie, jy is iemand wat iemand anders in die rug steek. Jy maak persepsies van dit wat jy sien, en hoor, en beleef. En die realiteit is, dat daar is 'n klomp persepsies, oor kerk en Christene, selfs, tussen ons jong mense in Suid-Afrikaans, nie net in die wêreld daar buite nie. So wat moet ons doen om seker te maak dat die kerk beleef wat God eintlik agter die wêreld beleef, wat God eintlik wil hê die wêreld moet beleef of wie God eintlik is? Want ek dink nie een van ons wat hierso sit wil bekend staan as of deel wees van iets wat gelabel word as irrelevant en ekstremisties nie. Wat gaan ons moet doen om hierdie persepsie te verander? Ek dink om hierdie te oorkom, moet ons 'n kerk wees wat geken word meer vir dit waarvoor ons staan, eerder as dit waarteen ons staan. So, met ander woorde, die samelewing moet weet dat ons impak goed is. Dit is wat ons glo. Ons impak is goed. En wat ons glo, maak 'n goeie verandering in mense se lewens.
En ek dink om goed te wees is nog ons belangrik. Ek dink nie daar is een persoon van julle wat hierso sit of een persoon in die wêreld wat nie sal sê ja, dit is goed om 'n goeie mens te wees. Want wanneer jy 'n goeie mens is dan maak jy goeie impak. Ek dink almal wil goeie mense. Ek dink nie daar is mense wat op buite sit soos ja, goeie mense is useless nie. Ek dink daar is mense daar buite wat sê nee, ek dink ons moet die slegste, most wicked person wees wat jy kan kies om te wees. Almal sal sê mense moet goed wees, selfs vir ongelowiges. En as jy die Bybel al gelees het, dan sal jy agterkom dat God se goedheid is 'n kerntema wat deur die bladsye van die Bybel gewewe word. Jy sou agtergekom het dat God is besig om alles te herstel, om alles onder een hoof te verenig. Dit is wat Efesiërs vir ons sê, die reeks wat ons doen. Hy is besig om alles onder een hoof te verenig. Niels het by Midstream hierdie mooi voorbeeld gebruik. Hy het gesê, dit is soos 'n glasbak wat jy vat, en wanneer jy die glasbak laat val en hy breek in stikkies, God is besig om die stikkies by mekaar te maak en alles reg te maak. En dit is nog nie 100% reg nie, maar hy is besig om alles onder een hoof te verenig en reg en goed en mooi te maak. Hy is besig om hoop te bring vir die wêreld en om die kerk is besig om 'n positiewe uitwerking op die wêreld te hê. En wat ons raak sien van hierdie goedheid wat ons in die Bybel raak sien, is dat hierdie goedheid is altyd tot voordeel van ander mense. Dit is altyd tot voordeel van ander mense. Ons sien dit reg deur die Bybel en dit kom reg deur tot aan Abraham in Genesis 12 waar God vir Abraham sê jy is geseën om 'n seën te wees vir ander, vir die nasies. Jy het gekry om te gee, jy is geseën om te gee. Nou baie van ons kan dalk hierso sit, ek is die Abraham, ek wil die mense seën nie. Maar wanneer ek vir Christus in my het, dan spoel dit deur my. Ek kry die goedheid van hom af om goedheid te kan gee. Hy is die bron van goedheid en dit wat ons kry, gee ons vir ander mense. En as ons wil hê dat mense hierdie goedheid en liefde moet beleef, dan kan ons nie net daaroor praat nie. Ons moet dit ook vir mense wys. Julle, ek wil vir ons graag lees uit Matteus 25 en jy kan dit volg, dit gaan op die bord wees en luister, wat sê Jesus oor hierdie hele ding? Vers 31 van Matteus 25 sê, wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al sy engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. So dit is nou aan die einddag, dis die oordeelsdag. So al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos 'n skaapwagter die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. Daarop sal die koning vir die aan sy regterhand sê: "Kom julle, want my Vader het julle geseën, kom ontvang julle erfenis." Die koninkryk wat my Vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. Hoekom? Hoekom moet hulle een kant toe gaan? Hy sê, want toe ek honger was as hoofletter, het julle vir my kos gegee. Toe ek dors was, het julle vir my iets gegee om te drink. Toe ek hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huise ontvang. Toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle vir my klere gegee. Toe ek siek was, het julle na my omgesien. Toe ek in die tronk was, het julle my opgesoek. Daarop sal die wat God se wil uitgevoer het en het hom geantwoord: "Maar wanneer het ons dan vir u honger gesien en vir u kos gegee of dors of vir u iets gegee om te drink? En wanneer het ons gesien dat u 'n hawelose vreemdeling was en u in ons huise ontvang of dat u niks gehad het om aan te trek nie en ons het vir u klere gegee? En wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u opgesoek?" En die koning sal antwoord en sê: "Ek verseker julle, as julle iets hiervan van een van my broers of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder julle of die kwesbaarstes, het julle dit vir my gedoen." En dan gaan hy aan en dan sê hy, dan sal die koning vir die aan sy linkerhand sê, want dit is twee groepe: "Gaan weg van my af, want God het julle vervloek." Hoekom? gaan naar die ewige vuur wat gereed gemaak is vir die duivel en sy bose engele. Hoekom? Want toe ek honger was, het julle nie vir my kos gegee nie. Toe ek dors was, het julle nie vir my iets gegee om te drink nie. Toe ek hawelose vreemdeling was, het julle nie my in julle huise ontvang nie. Toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle nie vir my klere gegee nie. En toe ek siek en in die tronk was, het julle nie na my omgesien nie. Daarop sal hulle vra, Here, wanneer het ons u ooit honger of dors of haweloos of sonder klere of siek in die tronk gesien en nagelaat om u te versorg? Dan sal hy hulle antwoord, ek verseker julle, as julle versuim om een van die eenvoudigstes van my broers of susters te help, het julle versuim om vir my te help. Dan sal hulle in die ewige straf aangaan. Maar die wat God se wil uitgevoer het, luister, die wat God se wil uitgevoer het in die ewige lewe. Dit is nog 'n rowwe stuk. Ek wil nog 'n stukkie lees. In Jakobus 2 vers 15 tot 17 het sê die volgende, het sê nou, jy sien 'n Christen broer of suster wat kos en klere nodig het en jy sê, ek hoop dit gaan goed met jou. Sorg dat jy warm aantrek hoor en dat jy genoeg eet. Maar jy gee nie vir daardie persoon kos of klere nie. Wat help dit dan? Dit is amper so 'n de vraag. Dit is duidelik. Om net te sê jy glo, is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Julle uit al twee hierdie tekste wat ek gelees het, sien ons dat daar duidelik baie gemaak word van Christene se manier van leef en inpak. Die manier wat Christene leef en die inpak wat hulle maak, is vir Christus belangrik. En Jakobus het baie, baie duidelik gesê dat het help niks dat jy net praat nie. As jy nie erns maak van jou goedheid wat jy het en jou ontferming wat jy van God gekry het en beleef het van hom af, as jy nie erns maak daarvan nie, as jy nie dit vir iemand gee wat dit nodig het nie, as jy dit nie gaan uitdeel nie, dan is jou dade of jou geloof eintlik fake. Dit is eintlik nie waar nie. En ek dink dat een van die groot redes dat die wêreld in die eerste plek negatief is oor die kerk, is om die kerk baie keer die teenoorgestelde doen. Wat ons dalk baie praat en min doen. Dat is soos 'n klein hondjie blaf en sê, weet, maak hier groot geraas, maar wanneer hy jou hakskeen byt, is hom seer. Maar dit maak nie so groot impak en verskil nie. Die tieners het, julle het nou slaapsakke gemaak. Dit is iets wat 'n verskil maak. Want daai slaapsakke word vir mense uitgedeel en daar word nie net vir hulle gesê so hoop jy kry warm die winter nie. Hulle kan die liefde en die ontferming wat hulle vir hulle wys voel en beleef wanneer hulle daai slaapsak, wanneer hulle in daai slaapsak kan klim en wanneer hulle kan warm slaap. In hierdie teks is die maatstaf wat Jesus die Christene meet, is die liefde, die Jesus liefde in die deernis wat Christene wys. Jy sê jy kan nie 'n egte Christen wees as jy nie vrug het nie. Jy weet in Jesus, dit is nogals belangrik vir Jesus, want op Jesus se bediening op aarde is hy die een wat vir mense omgegee het. Hy is die een wat vir die kwesbares opgestaan het. Hy is die een wat hom ontferm het oor mense. En dit is juist hoekom die mense hom so skeef uitgekyk het. Dis juist hoekom mense hom gevolg het. Hy was anders. Hy het woord by die daad gevoeg. Hy het Jesus liefde gewys. Hierin hy dit vir ons gewys sodat ons kan sien en dit ook kan doen. En in Matteus dring Jesus daarop aan dat jou liefde en geregtigheid wat jy dra moet groter wees as daardie van die skrifgeleerdes. Daardie is van die dominees. As Christen moet dit hulle liefde oortref. Die impak wat jy maak moet groot wees. Maar ons moet versigtig wees. Want baie keer kan ons dink dat wanneer ons A, B en C doen, dat dit is die dinge wat ons red. Dit is nie wat hy sê nie. Hy sê nie dit nie, dit is nie die goeders wat jy doen wat jou red nie. Nee, dit is dat jy gered is, is die feit dat jy ontvang het, en ons het laatst week baie daaroor gepraat, dit wat jy ingenooi is, in Godse familie ingenooi is, wat jy hoop gekry het, wat jy deel is van sy familie, waar jy aangeneem is. Wanneer jy dit deel, dan word dit amper in aksie gesit. Dit is die bewys dat jy verbind is aan Christus. Dit wat jy doen is die vrug of die bewysstukke dat jy veranderd is deur hom. Dis 'n goeie boom wat goeie vrug dra. 'n Dooie boom kan nie vrug dra nie. Of 'n siek boom kan nie goeie vrugte dra nie. So die boom moet goed wees. Jou verhouding met God moet goed wees. Jesus kry gestalte daar waar deernis en liefde soos golwe aanrol, oor en oor en oor. Dit is wanneer Jesus oral uit ons uitsteek, wat mense hom kan sien, en waar mense van buite af kan kyk, en hom kan raak sien in ons lewens. Dit is die beoefening van hierdie deernis en liefde, wat mense kan sien, dat ons is aan Jesus verbind, maar werklik waar aan hom verbind. Ek en jy, elkeen van ons wat hier sit, kry die oproep om radikale agente van verandering te wees. Dit beteken dat ons iets in motion sit wat die wêreld verander. Met ander woorde, ons moet woeker met dit wat ons van God gekry het. Ons moet woeker daarmee wat eintlik God sin is, wat hy vir ons gegee het. Ons het dit verniet gekry en ons deel dit verniet uit. Julle en ek sluit af. Dit is vir God belangrik dat ons geloof eg moet wees. En dat ons gelewe, dat ons lewe en ons aksies getuig van sy goedheid en die feit dat ons geliefd is. Anders sê Jakobus, jou geloof is dood. God wil hê dat ek en jy moet woeker met sy plan, dan gaan die wêreld anders kyk na Christendom. Ons moet nie ons doel en impak verloor nie. Dit is al wanneer ons die persepsie van irrelevant en extremisties verander by mense om te sê, na iets wat sê, die kerk is noodsaaklik. Kom ons bid. Hemelse Vader, Heere, die woord is so vol van dinge wat ons help om anders te leef. Heere, dit is so vol van die goedheid en die liefde. En soms mis ons dit in die blaaie wanneer ons dit lees. Heere, soms dan wonder ons hoe alles in mekaar inpas. Heere, mag u ons help om hier uit te gaan om te sê, ons wil 'n impak maak met ons lewens. Ons wil as useful beskryf word. En ons wil dit nie net sê nie, maar ons wil hê mense moet dit voel. Ons wil dit tangible maak. Mense daaraan kan vat. En as die kerk sou disappeer, net sou wegraap, dat die wêreld sou sê, wow, ons het iets ongelooflik nou gemis. Of ons mis nou iets ongelooflik. Ons is nou armer as wat ons was. Heere, help ons om u hart te kry. Nie ons eie dinge wat ons vervolg en ons eie begeertes en ons goed wat ons wil bereik nie. Heere, maar mag ons die voertuig wees waardeur u werk. Mag u liefde in ons gestalte kry. Amen.